Tämä meidän aihe on nyt sitten tällainen, miksi olemme niin erilaisia, onko se uhka vai rikkaus? Jumala loi meidät mieheksi ja naiseksi.
Eli silloin kun mä ihastuin Makeen, niin mä ihastuin hänessä siihen, että hän oli niin rento, hän oli urheilullinen, hän oli, näytti mieheltä. Ja hän oli vähän salaperäinen. Hän oli aina porukassa vähän sellainen, että vaikka oli nuoria paikalla, niin hän saattoi lukea Hesaria jossain eri pöydässä. Ja mulle se oli haaste. Mä ajattelin, että tosi mielenkiintoinen tyyppi. Että tuon mä haluan valloittaa. Että tuohon minä haluan tutustua.
No mä oon taas aina tiennyt, että mulle tekee hyvää olla sellaisten ihmisten seurassa, jotka ovat eloisia ja ikään kuin vitaaleja. Tällaisia avoimia ja elämää täynnä ja sehän Virvessä minua viehätti kovasti.
Joo, siitä lähdettiin siis liikkeelle. Tosin tässä on sitten 22 vuoden aikana ehtinyt kyllä ärsyntyäkin puolin ja toisin. Ja se on sitä erilaisuutta, mikä siellä sitten onkin ruvennut ärsyttämään. Ja itse asiassa ne on usein juuri ne asiat, mihin on ihastunut, mitkä rupeaa ärsyttämään.
Ensimmäisen kerran, kun me kuultiin avioliittoleirillä aiheesta miehen ja naisen erilaisuus, niin me oltiin aika hämmästyneitä. Kyllä me toki oltiin huomattu, että me niin kuin ulkoisesti ollaan erilaisia, mutta että siellä on niin kuin hyvin monenlaista muutakin sisäistä erilaisuutta. Ja nyt meillä on tässä vähän erilainen versio tästä aiheesta, ja tämä alkaa näin, että olipa kerran pieni poika ja pieni tyttö, jotka leikkivät siellä pihalla erikseen. Eli niillä oli omat leikkinsä. Ja nämä pojan leikit, ne oli hurjia leikkejä, ne oli täynnä taisteluja ja seikkailuja. Siellä etittiin ne pihan vaaran paikat ja oikeastaan sellainen leikki, jossa kukaan ei kuole, niin nehän on ihan tylsiä ja lällyy. Siihen kuuluu miekat ja keihäät ja kyllä tuolla kun opettaa pojille teknistä työtä, niin kyllä se on monta kertaa, niin se heidän haluamansa työ on keihäs tai miekka.
Ja tytön leikit puolestaan olivat kauniita koti- ja prinsessaleikkejä. Kuinka moni teistä tytöistä on pienen leikkinyt prinsessaa? No niin, melkein kaikki. Eli monella pienellä tytöllä on se toive olla prinsessa ja näyttää prinsessalta. Ja mulle tulee mieleen meidän Emma tässä kohtaa, että etenkin kun hän oli pienempi, niin hän oli hyvin onnellinen, kun Make saattoi sanoa, että mitä meidän prinsessa ja isän pieni prinsessa ja Emma loisti, kun, niin ettei naama meidän on riittää. Ja Emma nauttii kaikista prinsessapalapeleistä ja prinsessakoruista ja hänelle ei kyllä ole oikein prinsessahameita hirveästi, mutta semmoisia niin kuin hän ihailee kuitenkin prinsessoja. Yhdessä vaiheessa Tuhkimo oli hänen yksi lempi-DVD. Ja tällaiset pienet tytöt haluaa turvallisia seikkailuja. Ja mulla itselläni tämä prinsessavaihe oli sellaisena 6-7-vuotiaana. Ja mun isä teki matkan Italiaan siinä vaiheessa. Ja sitten mä olin nähnyt mun serkulla laukun, minkä hän oli saanut omalta isältään jostain ulkomailta. Ja se laukku oli sellainen, että siinä oli toisella puolella Turkista. Ja sitten siinä oli sellainen kultainen ketju siinä laukussa. Ja mulla ei ollut sanoja kuvaamaan sitä laukkoa, niin mun mielestä se oli kultainen laukku. Ja sitten mä sanoin mun isälle, että tuo mulle sieltä Italiasta kultainen laukku. Ja isä oli tehnyt hirveästi työtä ja nähnyt vaivaa, että hän löysi kultaisen laukun. Tämä on nyt tästä valitettavasti tämä hihna mennyt rikki, mutta tämä on mun niin kuin vanhin lelu tai tämmöinen muisto, mikä on vielä tallella. Ja kun mä sain tämän laukun, niin mä olin, että ei toi ole kultainen laukku. Mulla oli mielikuva siitä karvasesta laukusta, missä on paksu kultainen ketju. Ja sit mä olin ihan pettynyt, mutta arvaatte vaan, että tämä on nykyään mulle tosi kallisarvoinen laukku. Ja tämä on todella mun ison prinsessan sydämessä se isän antama kultainen laukku. Ja nämä pienen tytön ja pojan ominaisuudet, nämä on Jumalan istuttamia ja erilaisia, mutta nämä olivat molemmat yhtä upeita ja arvokkaita ominaisuuksia.
Ja tässä seuraavassa nyt sitten on otsikkona, että ritari ja prinsessa. Eli nämä pienen pojan ja pienen tytön leikit, ne oli harjoittelua tulevaa suurempaa tehtävää varten. Ja se, mitä Jumala sijoitti, mitä Jumala loi miehen sydämeen, niin siellä on tällaisia asioita kuin haluaa olla ritari, soturi, seikkailija, valloittaja ja haluaa niin kuin kasvaa sellaiseksi, jonka rohkeutta ihaillaan. Se tietysti tarvii sitä, että siinä niin kuin osaa isä ja äiti sitä pientä poikaa rohkaista siinä vaiheessa oikealla tavalla ihailla ja kehua. Ja niin siitä pojasta kasvaa mies, jonka niin kuin tavallaan suurimpia tehtäviä ja intohimoja on olla turvaamassa ja suojaamassa heikompia. Se on niin kuin tällainen miehen, soturin ikään kuin sisäänrakennettu suuri juttu. Ja jos niin kuin ajatellaan tällaista klassista satua, prinsessa Ruusunen, jossa se ritari menee vaaroja uhmaten, se menee läpi piikkisten ryteikköjen, se tietää, että siellä tornissa on se kaunis prinsessa, se täytyy pelastaa, menee henkeään uhmaten, taistelee miekallaan sitä lohikäärmettä vastaan ja pääsee lopulta sinne torniin ja ikään kuin vapauttaa sen uinuvan kauneuden sieltä. Ja tässä kaikessa naiviudessa, niin tässä on mun mielestä kuitenkin jotain todella upeaa ja tämän sadun kirjoittaja on löytänyt jotain aika oleellista.
Ja nainen haluaa olla pohjimmiltaan viehättävä ja kiehtova, valloitettava prinsessa, jonka kauneutta muut ihailevat. Tämä on siellä naisen sydämeen istutettuna, että me haluaisimme olla kauniita ja ihailtavia. Ja tässä on hirveän tärkeää se, että minkälaista kasvupohjaa me ollaan lapsena saatu. Mitkä on ne lähtökohdat, mistä me ollaan lähdetty liikkeelle, miten se meidän naiseus on lähtenyt kehittymään. Onko siellä ollut isä, joka on antanut tunnustusta ja rohkaissut ja kutsunut esiin sitä pientä tyttöä tai tytöstä naista. Isän tehtävänä on herätellä ja kutsua esiin naiseus. Ja mä itse voin sanoa, että mulla on ollut isä, joka on rohkaissut minua ja antanut tunnustusta. Ja mä oon nyt hyvällä muistellut sellaisia asioita, kun mä saatoin nuorena seisoa peilin edessä ja katsoa, sovitella jotain vaatteita. Ja isä saattoi kulkea siitä ohi ja sanoi, että todella tyylikäs, kaunis. Ja jotain tällaista, että hän sanoi niin kuin vaan tällaiset pienet kommentit, mutta merkitsi ihan hirveästi. Ja se on ollut mulle hyvä pohja, se, että isä on ihaillut.
Eli,
nämä kirjat.
Niin joo, tuossa äskeisessä diassa oli vielä, niin siellä on John Eldridge on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Villi ja vapaa, joka kertoo enemmän miehen sydämestä, millainen miehen sydän on. Ja tämä John ja Stacy Eldridge on kirjoittanut sitten Captivating-nimisen kirjan, jota ei ole suomennettu ainakaan vielä, joka kertoo sitten naisen sydämestä. Oikein mielenkiintoisia kirjoja. Sitten Jumalan kuva.
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on tämä tuttu kohta, että mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli Jumala on luonut miehen ja naisen. Ja tämä ei ole varmaan seurakunnassa ollut ongelma. Seurakunnissa on aina ymmärretty, että on selkeästi mies ja nainen ja Jumala on heidät luonut hyvin erilaisiksi. Mutta yhteiskunnan ongelma tämä on ollut, sanotaan, että 1900-luvulla aika merkittävästi. 50-luvulla oli vielä semmoinen ajatus, että miehet ovat miehiä ja naiset ovat naisia. Sitten sen jälkeen 60-luvun alussa tuli tällainen murrosvaihe, tällaista teinikapinaa ja muuta, ja rupesikin tulemaan tällainen ajattelu, että ei ole miehiä eikä naisia, on vain ihmisiä. Ja se jatkui tuonne 90-luvulle asti. 90-luvulla tuli sitten taas uudestaan se, että ruvettiin puhumaan selkeästi miehestä ja naisesta erilaisina. Nyt me lähestytään 2010 lukua. Ja ollaan sellaisessa tilanteessa, että jotkut haluaisivat, että ei olisi miestä eikä naista, vaan puhuttaisiin esimerkiksi sukupuolineutrista henkilöstä. Oletteko kuulleet tällaista? Ja se tarkoittaa sitä, että kun tyttö ja poika, kun he on pieniä, niin ei rohkaistakaan sitä sukupuolta, vaan annetaan sille, jos vaikka on pieni poika, niin annetaan sille tytön asioita, pojan asioita ja annetaan vaatteitakin, että se saa valita oman sukupuolensa. Ja saa kasvaa tällaisessa rohkaisevassa, sukupuolirohkaisevassa ilmapiirissä, missä hän ei vielä tiedä, mikä hänen sukupuolisuuntautuneisuus on. Ja pahimmillaan tällainen tavoite, mikä on kaikkein haastavin asia tässä, on se, että joku on jopa sanonut, että tällainen pitäisi olla opettajan koulutuslaitoksissa. Eli yliopistoissa, kasvatustieteen laitoksissa pitäisi olla jo tällaista opetusta, että ei puhuttaisikaan enää selkeästi pojista ja tytöistä, vaan sukupuolineutreista henkilöistä, mikä on aika järkyttävää. Ja tämä tuo aina siinä ajassa, missä eletään, tuo valtavat haasteet lasten kasvatukseen. Eli silloin, kun on pieniä lapsia, niin se, että kuinka sisällä me ollaan itse siinä, kuinka hyvin itse tunnen itseni naiseksi tai mieheksi, niin se välittyy siihen, miten me kasvatetaan omia lapsiamme. Mutta molempien ominaisuudet, miehen ja naisen ominaisuudet, kuvastavat Jumalaa. Me olemme Jumalan kuvia. Ja Jumalan silmissä nämä molemmat ominaisuudet ovat aivan yhtä arvokkaita.
Nyt ennen kuin mä laitan tämän seuraavan dian, jossa on maskuliinisia ja feminiinisia ominaisuuksia vähän niin kuin listattu, niin mä haluaisin vähän niin kuin alustaa sitä sillä tavalla, että nämä ei ole nyt sellaisia, tämä ei ole suorituslista, vaan lähdetään siitä ajatuksesta, että Jumala on laittanut näitä asioita sydämeen ja niin kuin annetaan niiden, jos ne on niin kuin ollut estyneitä tai itse on estänyt tai joku muu on jättänyt kutsumatta niitä esiin, niin kutsutaan niitä esiin, annetaan niille tilaa niille, mitkä siellä jo on. Ja tässä on nyt sitten, tämä vasen kaista on ritari, soturi ja seikkailija. Eli tällaisia asioita, mä uskon, että Jumala on istuttanut, luonut miehen sydämeen. Voimaa ja rohkeutta, voimaa ja vahvuutta, lujuutta. Ne on niin kuin sellaisia asioita, jotka on näitä ritarin ja soturin ominaisuuksia. Ja mä uskon, että Jumala haluaa niitä käyttää sitten tavallaan suurempia asioita varten. Aloitteellisuus. Se on selkeästi tällainen maskuliininen ominaisuus. Ja mun täytyy sanoa, että mulla on ollut siinä kohdassa kyllä selkeästi niin kuin ikään kuin vajetta, eli mä oon joutunut, tai mä oon niin kuin ollut sellainen, että mä pikkasen pelkään tällaisia vastakkainasetteluja ja mieluummin on rauhanrakentaja ja sitten helposti haistelen, että mites muut ajattelee ja sitten sanon, että me tehdään vaan niin. Mutta Jumala on tätä aloitteellisuuttakin, se on saanut nousta sieltä. Vastuullisuus, perheen elämän lähde. Monissa perheissä nyky-Suomessa on valitettavasti se tilanne, että se isä ei olekaan siellä perheen elämän keskiössä, vaan on siirtynyt sinne sivummalle katselemaan vähän niin kuin, että mitenköhän täällä pärjäillään. Eikä ole se elämän lähde siellä. Taistelu hyvän puolesta. Eli jos niin kuin voisi sanoa, totta kai Jeesus on niin kuin paras esimerkki taistelemaan hyvän puolesta. Hän ei pelännyt mitään pahaa. Tietysti Jeesuksesta on saattanut syntyä sellainen vähän niin kuin vääristynyt käsitys, sellainen pyhäkouluversio, jossa kaikki sellaiset asiat, jotka vähän niin kuin tuntuu liian rajulta tai pelottavilta, on karsittu pois. Mutta Jeesus ei niin kuin pelännyt kohdata mitään pahaa. Jos siellä tuli vastaan fariseuksia, jotka puhuu omaa oppia, niin ei hän niin kuin silotellut heitä, vaan sanoi, että miten asiat on, ei pelännyt. Jos tuli vastaan riivattu ihminen, niin ei pelännyt, kohtasi sen suoraan ja ajoi sen riivaajan ulos. Ja Jeesus oli niin kuin täysillä hyvän puolesta pahaa vastaan ja jotain meillä on niin kuin ikään kuin hukkunut tässäkin suhteessa ja meidän miesten niin kuin täytyisi ottaa se tavallaan oma paikkamme, johon Jumala meidät on suunnitellut. Ja tässä viimeisenä vielä tämä riskinottaja, eli tähän seikkailijaan ja soturiin, siihen liittyy tiettyä riskinottoa, joka saattaa tietysti turvallisuuden hakuisempaa naista välillä vähän kauhistuttaa.
Ja naisella nämä ominaisuudet pohjimmiltaan ovat sitä semmoista, että kodin luomiseen liittyvää. Eli tämmöinen pesän rakentaminen on siellä pohjalla hyvin tärkeänä. Ja tässä on nyt lueteltu tällaisia ominaisuuksia, mitkä kaikki niin kuin kuuluu siihen naiseuteen. Kauneus. Naisilla on yleensä silmää kauneudelle ja halua kauneuteen. Nainen haluaa kauneutta ympärilleen. Romantiikka. Suurempi tarve on naisella romantiikkaan kuin miehellä ja nainen arvostaa romantiikkaa. Ja romantiikka ei pelkästään tarkoita nyt sitä, että kulta ihana, voi rakas, kun sä oot ihana, vaan se tarkoittaa ihan kaikkea sitä tunnelmaa ja myöskin
tunnelman luontia
kyllä.
Ja mulle on ollut niin kuin tärkeä oivaltaa tämä, että ja antaa niin kuin tilaa ja iloita siitä, mitä Virve tekee, ja siis tämä kauneus ja romantiikka. Että mä oon niin kuin väärällä tavalla halveksinut niitä asioita aikaisemmin.
Ja tämä tuli oikeastaan eilen illallakin aika hauskasti esiin, kun me valmisteltiin tai käytiin näitä luentoja vielä läpi, niin me oltiin menossa ensin meidän työpöydän ääreen, ja meillä on ainakin työpöytä on sellainen, että siellä on hirveät pinot, kasat postia ja papereita, ja mä katsoin sitä työpöytää, ja mulle tuli ihan sanoa, että ei, tämä ei ole yhtään inspiroiva ympäristö, että mennään tuohon ruokapöydän ääreen ja sytytään kynttilöitä. Mä sytyttelinkin kynttilöitä sitten ja meillä oli oikein kaunista ja ihanaa siinä. Ja musta oli paljon mukavampaa tehdä luentoa. Mä sanoinkin, että eikö tämä ole paljon mukavampaa tälleen, kun on kauniita asioita ympärillä. Että mielikin kulkee, niin kuin ajatuskin kulkee paremmin. Ja oikeasti se semmoinen, mulla ainakin niin kuin, mä huomaan, että jos mä teen sen tilanteen itselleni mieluisaksi, niin joku ikävä asiakin hoituu paljon paremmin. Ja lämpö ja pehmeys, nämäkin on naisen luontaisia ominaisuuksia. Samoin kiintymys ja tunne, eli naisella on halu tällaisiin kiintymys ystävyyssuhteisiin, eli ystävyyssuhteisiin, jossa on syvää kiintymystä ja jaetaan asioita syvästi. Ja nainen kaipaa sitä samaa myös miehensä kanssa, että on se sellainen tunne, että hei, me pystytään puhumaan kaikesta ja tämä on mun pestis. Että me ollaan tosiaan niin läheisiä, että me pystytään jakamaan kipeitä ja kaikkia elämän asioita. Toki on asioita, jotka on kiva puhua vain naisten kesken. Ja se ei ole pois siitä avioliitosta. Näiden tarvii myös niitä naisia ihan sellaisiin naisten juttuihin. Mutta tämä kiintymys ja tunne on naiselle ominaista. Ja se tulee näkyvin kaikissa ihmissuhteissa, etenkin suhteessa lapsiin. Et nainen elää jotenkin niin kuin herkemmin ne lasten väliset tilanteet ja suhteet lapsiin. Ja käy ne kivut läpi myös eri tavalla. Mä muistan, kun meidän Otto muutti pois kotoa 16-vuotiaana, kun hän lähti Kouvolaan lukioon. Hän halusi sinne englanninkieliselle luokalle. Ja kyllä mä muistan, että se oli mulle aika kipeä juttu. Mä sanoinkin Makille, että hurjaa, että mä huomaan, että mä suren sitä, että me ei ollakaan enää niin kuin se ydinperhe. Että nyt se aika loppu. Että tavallaan se on vaan niin kuin käytävä läpi, että ne lapset on siinä hetken ja sitten tulee se vaihe, jolloin ne aloittaa ne omat elämät. Ja sitten täytyy vaan saatella heidät sinne tekemään niitä omia ratkaisuja, omia valintoja. Mutta naisella on kyky luoda uutta elämää. Ja tämä tarkoittaa sitä, että naisella on kyky synnyttää. Ja mä luin yhdestä kirjasta mielenkiintoisen asian, että taisi muuten olla justiin tuossa Eldritchin kirjassa, tuossa Captivating kirjassa, että tämä asia on ollut sellainen, mitä esimerkiksi Lucifer, eli saatana, inhosi Eevassa alun alkaen. Ja että Eeva pystyi luomaan uutta elämää ja synnyttämään, mitä saatana ei koskaan pysty tekemään. Koska saatanahan jäljittelee vaan aina kaikkea. Ja kautta historian, siinä oli mielenkiintoisesti vedetty tämä, että kautta historian naiseutta ja naisen elämää on pyritty tuhoamaan. Ja jos ajattelee esimerkiksi kehitysmaita tai muslimimaita ja naisten asemaa siellä, niin tietää, että kyllä niin kuin naiseutta ja äitiyttä vastaan on hyökätty läpi historian tosi rajusti. Ja tämä uuden luomisen kyky on sellainen lahja, mitä meidän täytyy niin kuin oikein vaalia ja olla kiitollisia siitä, että meillä on tällainen lahja. Ja se tulee näkyviin myöskin kodissa ja työssä ja kaikissa, että meillä on kyky luoda uusia asioita, kyky muutoksiin. Kuuntelemisen taito on yleensä olemassa siellä, mutta mun täytyy sanoa, että mä olin tosiaan niin paljon nopeampi puhumaan ja olen edelleenkin, että mun on täytynyt opetella tätä kuuntelemisen taitoa ihan tosissani. Ja turvallisuus, kaikki nämä naiseuden ominaisuudet, niin oikeastaan kiteytyy tähän turvallisuuteen. Se on siellä pohjana. Nainen haluaa turvallisuutta ja haluaa luoda sitä myöskin ympärilleen.
Okei. Sitten seuraavassa diassa otsikkona, että miksi mies vetäytyy. Eli jos niin kuin tuntuu, että apua mulle ei ole näitä ominaisuuksia, joita me tässä sanottiin, että Jumala on luonut miehen sydämeen, niin se on ehkä sitten niin, että ne ominaisuudet on siellä sydämessä hyvin niin kuin nitistettyinä, jääneet kutsumatta esiin. Ja siinä on tietysti tietyt herkkyyskaudet, jolloin niitä on niin kuin erittäin tärkeää kutsua pojassa esiin, varhaislapsuus ja sitten toinen herkkyyskausi on murrosikä, jolloin se on tärkeää, että niitä kutsutaan esiin. Ja se on valitettavaa. Ja nykyaika ei ole semmoinen aika, jolloin miehen olisi helppo olla maskuliininen. Ja siihen vaikuttaa ehkä myös se historia, mikä Suomessa on eletty. Esimerkiksi toisen maailmansodan vaikutukset on monissa suvuissa edelleen aika voimakkaasti näkyvissä. Et siellä niin kun tilanteiden pakosta naiset on joutunut ottamaan sen vahvan naisen roolin, ja sitten kun mies on tullut sieltä rintamalta, niin se on, vaikka sen ei välttämättä olisi fyysisesti kauhean haavoittunut, niin henkisesti hyvin haavoittunut ja jäänyt sitten sinne nurkkaan nuolemaan niitä henkisiä haavojaan ja kipujaan ja ihmettelemään, että jaa, taitaa tämä elämä tässä kotona pyöriä, vaikka emme tässä mitään teekään. Ja se on synnyttänyt tilanteen, jossa miehiä halveksitaan ja ne pojat saa aivan vääristyneen mallin, ja se menee helposti aika pitkälle sukupolvesta toiseen. Eli nämä roolimallit, niin ne kulkee sukupolvelta toiselle todella helposti, sitä ei vaan huomata. Ne niin kuin, siihen vaan totutaan ihan suurin piirtein vauvasta pitäen, ja jos siinä suvussa on se nynnyn miehen malli ja oikein dominoivan naisen malli, niin ei siitä noin vaan ihminen omin avuin itseään, ei mies siitä itseään riuhtaise ulos ja päätä, että minä olenkin toisenlainen. Se äidin sylin puute saattaa juuri johtua paljon siitäkin, että se, jos se äiti on hyvin maskuliininen nainen, joka ei sitä syliä kovin usein edes avaa, vaan siinä kaikki ne arkipäivän vastuut vie kaiken ajan ja energian. Ja sitten saattaa syntyä tällaisia Don Juan-syndroomia, joka sitten mies etsii joka naisen syliä ja sitä lämpöä, mikä jäi saamatta. Mutta yksi tosi tärkeä asia on se, että se isä, joka mahdollisesti vaikka onkin läsnä ollut, niin ei ole ollut kuitenkaan läsnä. Ja siinä lapsi haavoittuu erittäin voimakkaasti juuri niin, että hän on täysin ymmällä siitä, että mikä minussa on vikana, että isä ei minusta välitä. Se syyllistää itsensä, että minä olen se viallinen, koska vaikka isä on läsnä, niin se ei ole minua varten. Ja siitä syntyy sellainen ajatus, että minussa on jotain vikaa, minä olen syypää tähän tilanteeseen. Ja se lapsi, poika, rakentaa suojamuurin ympärilleen ja hänestä tulee loppujen lopuksi melkein samanlainen kuin isänsä. Ja olen peilaillut tätä asiaa ihan niin kuin itseni kohdalla sillä tavalla, että se yhteys itseeni, se on ollut melkoisen ohut, ja sen takia niin ei se ole kovin vahva ollut sitten se yhteys omiin lapsiinkaan, ja kun ajattelee sitten omaa isää, niin sekin oli aika ohut. Eli sillä tavalla se isyys tai isättömyys kulkee sukupolvelta toiselle, jos ei Jeesuksen nimessä ja Jumalan voimalla saa katkaistua tällaista aivan niin kuin kirousta. Mutta Jumala haluaa meitä auttaa niin, että se katkeaa.
Seuraavana meillä on tästä, miksi nainen kontrolloi? Mistä Make mainitsikin, tämä vahvan naisen syndrooma tavallaan, että mitä toinen maailmansota ja Suomen sodat ovat aiheuttaneet, niin naisilla on ollut tällainen tarve taistella elämän puolesta ja elämän oikeudesta. Ja naiset on joutunut hakemaan sitä paikkaansa. Monta kertaa tämä tällainen tarve kontrolloida nousee pelosta. Ja mä ainakin olin sokea omalle käytökselleni tässä tilanteessa. Mä olen ollut melkoinen suorittaja ja täydellisyyden tavoittelija. Mä olen ollut ihan perfektionisti kyllä monessa asiassa. Ja onneksi, kiitos Jumalalle, mä olen ruvennut tulemaan sieltä pikkuhiljaa niin kuin alas ja alas ja alas. Ja olen ruvennut tulemaan joustoa elämän asioihin. Ja mulla on ollut yksi hirveän ratkaiseva tekijä taustalla, se, että mulla olikin tällaista kätkettyä miesvihaa. Ja miesvihahan ei nouse ihan tyhjästä, vaan siihen on aina syy. Nyt on viime päivinä käyty vähän uutisissa kuulunut näitä tällaisia kommentteja, mitä naiset on sanonut miehistä ja niin poispäin. Että on ollut tällaisia. Mä oon vähän ulkona siitä, ja me yritettiin eilen Makenkaan vielä etsiä netistä, että mitä ne jutut oikein on ollut. Mä kuulen vaan niin kuin palan sieltä ja toisen täältä, mutta jotain tällaista sovinismikeskustelua nyt ilmeisesti on käyty. Ja ainahan siinä on, että jos naiset heittää hyvin voimakkaita kommentteja miehistä, niin hyvä miettiä, että mitä siellä on taustalla, mitä se nainen on kokenut. Ja mulla itselläni tämä tuli esiin niin, että Maki oli vähän niin kuin sellaisten tiedostamattomien nuolien kohteena, että mulla tuli sellaisia piikkejä aina sinne tänne. Mä niin kuin heitin vähän niin kuin tikkoja johonkin tikkatauluun. Ja mä en itse huomannut sitä ollenkaan, mä olin ihan sokea sille. Ja eräällä avioliittoleirillä Jumala toikin mun mieleen sellaisen muistikuvan, mitä mulle oli tapahtunut. Mä olin noin 9-vuotias. Tämä oli tämän Italian matkan jälkeen, mistä mä kerroin, niin mun isä teki konkurssin liike-elämässä. Ja meidän perhe menetti käytännöllisesti katsoen kaiken, ja me jouduttiin muuttamaan paikkakuntaa. Ja sitten mun äiti ja isä, heillä oli niin paljon ongelmia siinä vaiheessa, että mä en saanut kyllä läsnä olevaa vanhemmuutta kotona. Heillä ei ollut aikaa ohjata eikä oikein olla läsnä mua varten. Meitä oli kyllä monta lastakin. Meillä oli 4 lasta ja 2 sijaiskotilasta vielä, tai tällaisia kasvattilapsia, mitä siihen aikaan sanottiin. Ja sitten yhtäkkiä mulle löytyikin tällainen naapurin setä, joka antoi aikaa ja oli läsnä. Ja meitä oli muutama tyttö siinä naapurustossa, joita hän kutsui kotiinsa. Ja sitten erään kerran kävikin niin, että tämä mies laittoikin oven kiinni, tai oven lukkoon, ja antoi meille karkkia ja laittoikin pornofilmit pyörimään. Ja tämä oli sellainen kokemus, minkä mä olin unohtanut ihan täysin. Ja sitten yhdellä leirillä tämä tuli mun mieleen, että hei, mulle on käynyt tällaista. Ja mä rupesin niin kuin kelaamaan sitä, että mä en käynyt siellä vaan kerran, vaan mä kävin siellä kyllä ainakin 2 kertaa. Ja mulle tuli hirveä häpeä, ihan järkyttävä häpeä iski sinne, kamala syyllisyys, että miksi mä olin mennyt sinne. Ja sitten sen häpeän ja syyllisyyden jälkeen tuli kauhea viha. Mä ajattelin, mitä se mies oikein on tehnyt, sehän on ollut pedofiili. Että nykytermeillä ihan käyttäytynyt niin. Ja kerran se mies suuteli mua väkisin. Sekin tuli sitten se muistikuva mieleen. Ja sitten mä kerroin nämä Makelle, ja mä muistan, kun mä pelkäsin ihan hirveästi sitä, että jos mä kerron tämän Makelle, niin hän hylkää. Mutta että hän ei niin varmaan rakasta mua enää. Ihan käsittämätön pelko. Että sekin vielä sen häpeä syyllisyyden lisäksi tuli tällainen käsittämätön pelko. Sitten kuitenkin, kun mä kerroin, niin Makehan rakasti mua vaan entistä enemmän ja hyväksyi vielä enemmän. Mutta tämä on ollut yksi sellainen pohja mun miesvihalle. Ja sitten mä rupesin muistamaan kaikkea muutakin. Kun mä olin toisella luokalla kansakoulussa, niin kerran mun 2 luokkakaveria, poikia, vei mut koulupäivän jälkeen läheiseen metsään ja sitoi minut puuhun naruilla. Ja sitten ne leikki niin kuin inkkareita siinä ja veti multa housut alas ja nauroi mulle. Ja sekin on ollut sellainen, mikä on iskenyt sinne mun naiseuteen, sellainen häpeällinen kokemus. Ja mulla on ollut tällaisia muitakin. Kerran mut on yritetty raiskata yhdessä pimeässä porttikongissa. Ja siihen tuli tällaisia nuoria miehiä ja yksi niistä rupesi tosissaan lähentelemään ja läppimään. Ja sitten yhtäkkiä joku huutaa sieltä kauempaa, että älä koske siihen, se on Vinskin sisko. Ja Vinski oli mun kasvattiveli. Ja mä en tänä päivänä tiedä, kuka se on ollut se huutaja, mutta mä uskon, että se oli enkeli. Ja tämä kaveri säikähti niin paljon, että se jätti mut heti siinä hetkessä ja mä varjelluin siinä tilanteessa. Mutta nämä on kaikki synnyttänyt mulle miesvihaa ja nämä on ollut niinku sellaisia asioita siellä pohjalla, että mun on ollut vaikea luottaa miehiin ja ajatella, että miehet haluaa myös hyviä asioita. Ja tämä on aiheuttanut mulle sitä, että mä oon myös itse kohdellut Makea huonosti. Ja Mä oon lukenut tällaisesta kirjasta Heikko, vahva vaimo, missä on paljon hyviä asioita. Jotkut täällä on sellaista aika amerikkalaista juttua, mutta että kun ottaa täältä taas niin kuin helmet kaiken muun seasta, niin täällä on paljon hyvää. Täällä on muun muassa tällainen ajatus, että mitä enemmän nainen vapautuu kontrolloinnista ja kunnioittaa aviomiestään, sitä voimakkaammaksi ja maskuliinisemmaksi mies tuntee itsensä. Ja jos mies tuntee, ettei häntä kunnioiteta, hänen luonnollinen vaistonsa turvata, suojella ja ihailla vaimoaan tyrehtyy. Ja mä kyllä oon ollut sellainen kontrolloija. Ja mä luen vielä yhden otteen täältä kirjasta. Kontrolloinnin lopettamisen yksi vaikeimpia tekijöitä on se, että me emme aina tiedä, milloin me kontrolloimme. Vaarallisin ja hienovaraisin kontrollimuoto on se, että annat miehesi tietää, miten vähän kunnioitat hänen ajatuksiaan. Kun murskaat miehesi ideat, kerrot hänelle, että et luota häneen. Ilman luottamusta taas ei voi olla läheisyyttä. Niinpä, yksi kontrollista vapautumisen avaimista on kunnioittaa miehesi ajattelua. Miehesi saattaa sanoa jotain, mikä kuulostaa typerältä, aivan kuten sinäkin. Myös hän on ihminen ja hänellä on oikeus ajatteluun, oikeus laatia hulluja suunnitelmia, oikeus tehdä virheitä. Meillä kaikilla on vapaus kuuluttaa julki, mitä sitten ajattelemmekin. Joten ensimmäinen askel miehesi ajattelun kunnioittamisessa on antaa hänen ajatella ääneen, kritisoimatta, nauramatta, vähättelemättä tai loukkaamatta häntä. Ja tässä mä haluan sanoa ihan siitä, että me ollaan mainittu tuonne, että älä ole Iisebel. Raamatussa puhutaan Iisebelistä, joka oli Ahabin vaimo. Ja hän oli tällainen kuningatar, joka oli manipuloiva ja ihan selvästi tällainen miesvihaaja ja myöskin Jumalan profeettojen vihaaja. Ja hän halusi kontrolloida ja johtaa ja hallita ja vallita. Ja hän sai paljon pahaa aikaan. Ja mä oon ainakin päättänyt, että mä en halua olla Iisebel. Mä en todellakaan halua tällaista henkeä omaan kotiini. Ja on tärkeää tehdä ihan sellainen irtisanoutuminen kaikesta tällaisesta miesvihasta ja iisebelimäisyydestä ja pyytää Jumalalta anteeksi niitä ja antaa anteeksi niille, jotka on tehnyt väärin. Se on hirveän tärkeää. Se on avain kaikkeen läpimurtoon ja kaikkeen vapauteen. Ja sitten mä oon laittanut tänne vielä sen, että huolehtimalla itsestäsi kunnioitat feminiinistä luonnettasi. Eli anna. Ota aikaa itsellesi ja hoida itseäsi. Se on niin kuin vastalääkettä siihen kaikkeen kontrolliin ja sellaiseen, että rupeatkin tekemään niitä asioita, jotka oikeasti hoitaa sitä omaa naiseutta. Ja annat aikaa itsellesi, pidät itseäsi hyvänä, rupeat rakastamaan oikealla tavalla itseäsi.
Haluaisin tähän vielä sanoa miesten ikään kuin siitä sen maskuliinisuuden löytämisestä. Meidän tehtävä on niin kuin taistella ja suojella, taistella hyvän puolesta pahaa vastaan ja suojella sitä meidän perhettämme. Se on Jumala antanut meille niin kuin sellaiseksi ykköstehtäväksi. Ja kun me katsotaan tätä asiaa ikään kuin hengellisesti, niin vihollisen tarkoitus on tietysti hajottaa perheitä, lannistaa meitä, masentaa meitä tai sitten houkuttaa esimerkiksi haureuden hengen kautta erilaisiin haureuden synteihin. Ja meillä on niin kuin tärkeää nähdä, että näissä joissakin asioissa voi olla myös ihan sellainen niin sanottu henkivalta takana. Eli meidän täytyy ottaa se hengen miekka ja Jeesuksen nimessä käydä siihen taisteluun sitä pahaa lohikäärmettä vastaan. Ja esimerkiksi justiin haureuden hengen hyökkäykset, niin ne on erittäin voimakkaat meidän ajatusmaailmassamme. Ja Jeesuksen nimessä meidän täytyy vastustaa sitä ja irtisanoutua siitä haureuden hengestä. Ja mä ainakin olen omassa elämässäni kokenut monta voittoa nyt tässä asiassa. On tullut tappioitakin, mutta on ollut upeaa päästä voitolle. Ja samalla tavalla taistella kaikkea masennusta vastaan, koska Jeesuksessa meillä on tulevaisuus ja toivo. Me Jeesuksen nimessä, hänen voimassaan saadaan se voima vastustaa kaikkea niitä vihollisen valheita. Se on välillä se on taistelua. Okei. Sitten mennään puolisoiden tällaisiin suhdetarpeisiin. Ja tässä on nyt listattu, nämä on tällaisten aika lailla niin kuin syvähaastatteluiden perusteella tehtyjä, siis satojen ja satojen avioparien, kriisiparien kanssa keskustelujen pohjalta tehtyjä listoja. Ja vaimon 5 perustarvetta on siinä tavallaan niin kuin top 5, niin kaikki tavallaan kytkeytyy sanaan turvallisuus. 1, rehellinen ja vilpitön mies. Eli siis se, että se on luotettava kaikella tavalla, niin se tuo sitä turvallisuutta ennen kaikkea. Sitten keskusteleva ja kuunteleva mies. No, meillä oli äsken tuosta kommunikaatiosta asiaa, ja tämä liittyy nyt siihen hirveän paljon. Mä haluaisin sellaisen lisäyksen laittaa vielä tuohon äskeiseen, että se ei aina tarkoita miehet sitä, että kun vaimo ilmaisee jonkun tunteensa, että vaimo haluaisi, että me välittömästi reagoin siihen, vaan että se voi olla ihan vaan sitä, ainakin mulle se oli melkoinen tällainen oivallus, että se on tärkeää, että mä otan sen vastaan ja ymmärrän häntä ja piste. Se ei aina tarkoita sitä, että mä reagoin siihen ja rupean korjaamaan jotain mahdotonta asiaa. Kiintymys, hellyys ja seksuaalinen täyttymys. Huomatkaa tämä järjestys. Naisella ensin kiintymys, hellyys ja sitten vasta seksuaalinen täyttymys. Me miehet ajatellaan mieluusti just toisinpäin tämä järjestys. Ja se jotenkin kuuluu tähän maskuliinisuuteen, että me ajatellaan se toisinpäin. Meidän miesten on kuitenkin, kun me ajatellaan näitä vaimon perustarpeita, niin tajuta tämä järjestys. Plus sitten se, että me ollaan myös niin kuin erilaisia sen suhteen, kuinka nopeasti me tavallaan päästään siihen kliimaksiin. Eli jos mies on suurin piirtein 2-3 minuutissa jo ihan huipulla, niin se on ehkä 10-kertainen aika naisella. Ja ainakin mulle se oli aikamoinen oivallus, kun mä sen tajusin. Ja miehen on hyvä tajuta tässä myös se, että vaikka joku juttu toimii, niin nainen tykkää vaihtelusta. Ja tarkoittaa sitä, että mies, joka mielellä ajattelee niin, että miksi vaihtaa jonkun juttu pois, joka toimii, niin nainen ei ajattele ihan silleen, vaan nainen tykkää siitä vaihtelusta. 4, perheelleen omistautunut mies. Se luo sitä turvallisuuden tunnetta vaimolle tosi paljon ja se on tosi tärkeää. Ja usein on sanottu niinkin, että ne hetket, jotka mies on sen, niiden lasten kanssa, niin vaimo kokee, että mies on hänen kanssaan. Että vaimo on niin kuin niin voimakkaasti niiden lasten kautta elävä ihminen, että mies ei sitä ymmärräkään. Sitten toimeentulon vastuualueet määritelty. Perinteisesti se on ollut niin, että mies on vastannut siitä, mutta nykyyhteiskunnassa niin se ei aina mene niin, varsinkin jos on työttömyyttä ja muuta. Mutta ainakin voidaan sanoa niin, että toimeentulon vastuualueet on määritelty, että kuka tavallaan niin kuin laskut maksaa ja pitää huolen siitä, että se homma pysyy balanssissa ja ottaa vastuun siitä, niin se on niin kuin tärkeää.
Miehen nämä 5 perustarvetta kaikki voisi kiteyttää sanaan kunnioitus. Eli meidän naisten on tosi hyvä ymmärtää se, että mies haluaa ennen kaikkea meidän kunnioituksen. Hän haluaa, että on arvostava ja ihaileva vaimo, ettei sitä arvostusta ja ihailua tarvitse hakea työpaikalta tai muualta. Ja tässä onkin toisena tämä hyväksyvä ja hymyilevä vaimo. Kuinka monet teistä miehistä haluaa, että vaimo hymyilee teille? Mikäs on toinen vaihtoehto? Niin, toinen vaihtoehto on se, että ei hymyile. Eli kyllä yleensä miehet kaipaa sitä oman vaimon hymyä, koska se hymy kertoo, että kaikki on hyvin. Mieskin voi niin kuin levätä siinä tilanteessa, ajatella, että ihanaa, multa ei odoteta nyt mitään. Mun ei tarvitse nyt suorittaa mitään eikä tehdä mitään, että kaikki on hyvin. Ja se, että vaimo antaa sitä hyväksyntää niille miehen ajatuksille ja ideoille ja miehen tekemille asioille. Ja sitten on tämä, tosiaan tämä seksijärjestys näin. Ja mulle ainakin oli niin kuin melkoinen heureka se, kun mä tajusin, että mies saa yhteyden omiin tunteisiinsa seksin kautta. Eli Make tavallaan löysikin niin kuin ne omat tunteensa, että mitä hän syvällä tuntee niin hyvän seksin kautta. Ja se järjestys menee todella seksistä hellyyteen ja sinne kiintymykseen. Et mies tuntee kiintymystä vaimoonsa etenkin silloin, kun on oikein hyvää seksiä. Oikein hyvää rakkautta ja läheisyyttä. Ja mä oon joskus sanonutkin jollekin naisille, että kun monet varsinkin pienten lasten äidit tuskailee sitä, että kun ei millään jaksaisi, eikä ehdi, eikä ei yhtään, ei voisi vähempää kiinnostaa, kun on niin täynnä pyykkiä ja kaikkea muuta ajatukset. Ja sitten mä oon sanonutkin, että hei, me voidaan ottaa ihan sellainen toisenlainen asenne tähän hommaan, että me voidaan ruvetakin ajattelemaan niin, että me annamme miehelle lahjan. Mä haluan antaa miehelle niin sellaisen lahjan, että mä annan sellaisen pikaisen jutun. Eihän sen tarvitse aina mennä pitkän kaavan mukaan, vaan voi olla sellainen, että hei, okei, mä en tänään jaksaisi, mutta otetaanko sellainen pikainen. Ja se on ainakin meille vapauttanut ihan hirveästi sellaisia turhia paineita koko asian ympäriltä. Ja seuraavana tässä on tämä vaimon tuki vapaa-ajan harrastuksissa ja hengellisessä työssä. Eli mies haluaa sitä, että jos mies harrastaa jotakin, niin vaimo antaa täyden tuen sille. Tietenkin nämä on keskusteluasioita, niitä molemmilla on niitä juttuja. Ja jos mies tekee hengellistä työtä, niin nainen ei pitkin hampain niin kuin lähetä sitä miestä tekemään sitä, vaan että siunaa ja on mukana siinä. Että mies tietää, että hei, vaimo on täysillä tässä mukana. Ja miehelle on tärkeää, että kodinhoidon vastuualueet on määritelty, koska kodinhoitoon liittyvät asiat on monta kertaa riidanaiheita. Ja niistä on hyvä keskustella sille, että on ihan selkeä työjako siinä, että molemmat on tyytyväisiä. Ja se toimii niin, että kumpikin tekee osansa. Nykymaailmassa ei voi olettaa, että toinen tekee kaiken. Ennen oli niin, että mies toi leivän ja nainen hoiti kodin, mutta nykyään molemmilta työelämä vaatii paljon. Ja siksi kotihommatkin pitää jakaa.
Okei, viimeinen dia meillä on tässä, että erilaisuus on rikkautta. Ja tämä on vähän niin kuin tiivistelmä koko tästä jutusta. Eli mies haluaa olla sankari vaimonsa silmissä. Se on jotain sellaista, mitä jos mies ei saa, niin jotain menee rikki. Mutta jos saa, niin siinä se maskuliinisuus vaan vahvistuu. Sellainen oikeanlainen, ei mikään sovinistinen maskuliinisuus, vaan oikeanlainen Jeesuksen hengen mukainen maskuliinisuus.
Ja nainen haluaa, että hänen kauneutensa tulee löydetyksi, huomatuksi ja nähdyksi. Että se oma mies ihailee ja huomaa ja antaa palautetta.
Miehelle tunnustuksen saanti on tärkeää ja tämä tällainen tyytymättömyys, niin se suorastaan syö miestä. Se jäytää sen miehen voimaa.
Ja naiselle turvallisuus on tärkeää. Se, nainen tietää, että meidän talous on suurin piirtein kunnossa. Ja jos siinä on hetkittäisiä kriittisiä kohtia, niin tietää, on jotenkin sellainen turvallinen olo, että mies tietää edes, miten tämä asia hoidetaan, miten tästä selvitään eteenpäin. Ja muutenkin se, että se elämä on turvallista, ei tarvitse pelätä väkivaltaa, ei henkistä eikä fyysistä.
terve maskuliinisuus pääsee kukoistamaan vain terveen feminiinisyyden yhteydessä. Ja totta kai tämä toimii myös toisinpäin. Eli mulla on sellainen ajatus, että mies, jos on yksinäinen, niin se ei niin kuin pääse kukoistamaan se maskuliinisuus sillä tavalla, kun se pääsee kukoistamaan terveen feminiinisyyden yhteydessä. Okei. Me päätellään tämä luento tähän. Antti jakaa kohta teille tehtäviä. Rukoillaan tähän lopuksi, ennen kuin siirrytään tehtäviin. Kiitos taivaan Isä, että sä haluat meitä vahvistaa oikealla tavalla. Sä haluat nostaa esiin kaikkea sitä, minkä sä oot jo meihin luonut. Kaikkea sitä arvokasta ja upeaa. Kiitos, että sä annat rohkeuden meille keskustella näistä ja kohdata nämä asiat. Ja kiitos, että sun henkes avulla me saadaan olla turvallisella mielellä näistä asioista. Sinä viet näitä asioita eteenpäin. Jeesuksen nimessä. Aamen.